Nu, šitie jau nu, ļoti skaisti pumpuri. Viņš jau ir tīri zaļgans jau. Tā kā nu, nekāda čamāšanās jau te vairs nevar būt.
Vākt koku pumpurs kopā ar zeltītu kavieru esam vienā no Vaidavas pagasta izcirtumiem, kur pēc nesen veiktās mežstrādes palikuši koku zari. Jo, kā atzīst zeltīti, šobrīd, kad ir tik daudz izcirtumu, nevajadzētu pumpurs raut dzīviem kokiem. Bet kāpēc būtu svarīgi izmantot šo pavasara laiku?
Nu, tas svarīgais hormons ir auksīns, tas ir tas, kas veicina augšanu un visā, kas tā kā... Sāk augt, visur tas auksīns ir iekšā. Tagad ir ļoti labs laiks, jo tagad ir vācami gan visi pumpuri, kamēr viņi vēl ir. Nu, es domāju, ka vēl viņi būs visu aprīli. Šogad rādās, ka tāds vēls tas pavasars būs. Un tūliņi arī var sākt jau arī mizas vākt. Un šobrīd ir pēdējais brīdis vākt brūkliņu lapas.
Un pirmais, ko no savu vākumu izcirtumā zeltīt rādi, ir bērzu pumpuri.
Pumpi ir ļoti labi nostiprina matu saknes, arī vīriešiem pret to pašu matu izkrišanu. Pumpuri, īstenībā visi pumpuri būs tādi dziedējoši, pretiekaisuma, vilmaiņu veicinoši, jo divreizi uzlabo un visām locītavu vainām. Jo.
Nākamie ir priežu pumpuri, kuriem arī tagad esot īstais laiks, lai tos ievāktu.
Tiklīdz tās zviņiņas taisās vaļā, tā tie sveķīši visi nobirst. Bet tereku viņš ir ar visu sveķīti, ir tas pelēkais. Ja. Var taisīt kā tēju. Protams, ka visērtāk ir, ja jūs uztaisat tinktūru, ja rēķina apmēram tur divas ēdamkarotes pumpurus uz vienu glāzi šņabja. Es, piemēram, tās visiem saku, kad jums te kakls sāp un tā kā velk uz klepu, tad to tinktūru paņem mutē un patur rīklas galā, cik ilgi var noturēt un tad norī. Un tad viņš tā iziet cauri pa visu. Kā vecos laikos teica Uha Gorla Nosija pa visiem mūsu elpceļiem, visu izkožu un vispār nu, tas klepus ātri pāriet un līdz puņķiem vispār netiek citreiz.
Izcirtumā gan neatrodam apse zarus, bet apse ārstniecības augu zinātājas vērtējumā esot pat ļoti vērtīga.
Ar apsi var piebeigt visas vainas, visādi iekaisumi, viss, kas nedzīst. Valmieras muzeja meitenes taču man iemācīja jau sen tādu, viņas bija atraduši kaut kādu senu recepti, 1500 kurā gada ņem. Apšu pumpurus saberž nu, vecos laikos ar cūku taukiem, vai kurš krutāks tas ar sviestu. Un tad tai grāmatā bija rakstīts, un tad to brūķē gan pie cilvēkiem, gan pie kustoņiem, jo tad pišķiki vēl nebija izdomāti, tad visi kāvās ar zubaniem, ar šķēpiem, savainoja sevi, un kustoņus, zirgus, visu varēja izārstēt. Ļoti labi. Bet vispār jau pieņemsim, tagad varētu arī zemeņu lapas lasīt. Ja. Tā kā, nu, ir tik daudz lietas, ko var darīt, un galvenais atcerēties arī tagad par tām brūkleņu lapām, jo viņas vāc tikai miera periodā, un visiem jau mums ir kaut kādas problēmas ar nierēm, ar vielmaiņu, brūklenīte ir ļoti laba. Arī ogas būs labas vasarā, bet tā kā priekš tējām lapas vāc tagad.
Lai izstāstītu visu to, cik daudz vērtīgā mežā saredz pieredzējusi ārstniecības augu zinātāji, pat ar vienu stundu būtu par maz, kur nu vēl ar dažām sižeta minūtēm. Tāpēc vēl tikai kādas zeltītas padomas tiem, kur arī vēlētos izmantot to, ko sniedz daba.
Nu, es pie sevis smejos, nu neesam jau mēs gluži ne teteri, ne rubeņi, ne medņi, ja? Jo nu, tie ta pārtiek no pumpuriem, bet mēs varam viņus drusciņu uzēst un vairāk tomēr arī izmantot, nu, kā ārstniecības līdzekli, un tas stāsts ir par to, ka, nu, ja jums galīgi tas negaršo, ja jūs galīgi neuzranāt tie pumpuri, nu, ejiet viņiem garā. Jūs mierīgi bez viņiem varat dzīvot. Ēdiet redīšus, ēdiet kāpostus, daudz sīpols, selēns būs garantēts, un kāļi un rutki un viss, kas jums pagrabā galvenais, tos kāpostus ritīgi, lai C vitamīns turās un puravos. Ar katru dienu C vitamīns vairāk paliek, nevis mazāk, tas ir pilnīgs bleķis tā muldēšana par to, ka tur nav, ja? Jo visiem vajag, lai jūs ejat un pērkat kaut ko. Vienkārši dzīvojiet ar prieku. Es tikko atbraucu no Argentīnas un tur visu dara pilnīgi nepareizi pēc mūsu priekšstatiem. Tur ēd gaļu 1,5 kilograma vakariņās, jā, un ēd 9:00 vakarā. Un mūža ilgums ir daudz ilgāks kā pie mums, bet viņi dzīvo ar prieku.
Un vēl kāds zeltīts padoms. Ja jau ir kāda slimība vai kait, vispirms jau ir jāmeklē ārsts un jābūt arī zināšanām, ko kurš augs var sniegt, jo nepareizi lietoti, tie var nedot vēlamo rezultātu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.